trapīzīte ir jau tā. Tas ļaunais jau iet skaļš un trokšņains pa priekšu, bet labais jau neapvišē sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
Kāds tas ir prieks, ja no krāsām izskan dzeja, tad viņas ir sevi atradušas. Diezinu, vai kāds spēja atminēt manos cimdos ieslēptos burvības vārdus. Pirmie cimdiņi ar nosaukumu man bija Ziemas vakars. Tur bija pelēks, violets un drusciņ sārts. Kad tie saplēsti un novalkāti mētājās pie bluķīšu zemē nomesti, man bija žēl, ka biju tiem iedevusi dvēselīti. Turmāk cimdiem, kas domāti valkāšanai, es vairs necentos iedot dvēseli. Kāda vecīte no Lāčiem man atnesusi dzijas, grib, lai es nodu cimdus. Gluži traki tie cilvēki, nemaz nedabū un atpūtus vienā adīšanā. Tā pagājušo ziemu un šo pavasari, cik daudz nav nodīts. Un kas man par to ticis? Ļoti maz. Man būs jāda kādai retai personai, zentai Mauriņai. Man jau ar viņu pazīšanās nav, bet grēdām. Un nu man lielākās rūpes, lai šie cimdi iznāktu labi, bet nu noteikti jāiznāk labiem. Visām, arī mazām lietām jābūt maksimāli skaistām. Cimdiem jābūt kā gleznai.